Sun City Production. Және де романтик чина. Қабыл алыңыздар. Аққан жұлдыз.
Аққан жұлдыз, армысың мен әкеті. Өзіңе деген махаббатым қиналып өлді. Көзіңмен ыстық-ыстық жастар тамады. Осылай менің жүрегім қаты жаралы.
Сөзімді мен бастайыншы көреді балаған. Ер жасаған тәңірім жүрмейші армандан. Бәрін көріп білесің, жалғыз сенсің сенерім. Тек өзіңмен тілерім, иманды болсын жүрегім. Сені кіндей досым, менің сүйгенім бар етін. Сол сүйгеніме күніге қыдырып жүретінмін. Тағдыр неге қатал сені менен айырды? Өліміңе себепкер көлік апаты болдым. Бәрін бастан аяқ сіздерге баяндап берейін. Өз-өзімді жұбатып көз жасымды сүртейін. Есімде алғаш рет кездестірдім көктемде. Сол көктеммен басталды сезімім менің де. Ең бірінші танысы бардынан кездестім. Өмірімнің мәні екенін бірден мен түсіндім. Әлі аспан астында кездесуге шақырдым. Әдемі жұлдызды көріп сүйгеніме сыйладым.
Аққан жұлдыз, армысым мен әкеті. Өзіңе деген махаббатым қиналып өлді. Көзімнен ыстық-ыстық жастар тамады. Осылай менің жүрегім қаты жаралы. Аққан жұлдыз, армысым мен әкеті. Өзіңе деген махаббатым қиналып өлді. Көзімнен ыстық-ыстық жастар тамады. Осылай менің жүрегім қаты жаралы.
Алла деп менің күндерім өтіп жалғаса берді. Сол қызға деген махаббатым күннен күнге өсті. Екеуміз бір-бірімізді қатты жақсы көрдік. Кім ойлаған тағдыр маған ол қызды қосады деп. Бір күні маған айтты, Алматыға кетемін. Атаныммен бір апта қыдырып келемін. Қалайша қимаймын, жібердім оны Алматыға. Ал мен ауылда қалдым сүйгенімді сағынуда. Сүйгенімді сағыну мен мінекей бір апта өтті. Бір аптаның ішінде талай нәрселер өзгерді. Саған деген махаббатым басылмады жаным. Сені сағыну мен сол жұлдызға қараймын.
Сүйгенімді сағынып талдың түбінде отырдым. Дәл сол сәтте махаббатыма сыйлаған жұлдыз жерге қарай жылап ағып түсті. Қарғыс атқыр көлік апаты.
Аққан жұлдыз, армысым мен әкеті. Өзіңе деген махаббатым қиналып өлді. Көзімнен ыстық-ыстық жастар тамады. Осылай менің жүрегім қаты жаралы. Аққан жұлдыз, армысым мен әкеті. Өзіңе деген махаббатым қиналып өлді. Көзімнен ыстық-ыстық жастар тамады. Осылай менің жүрегім қаты жаралы.